Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ЦУМ бинасын карады. Анда халық сәнгать һөнәрләре һәм осталары үзәген урнаштырырга планлаштыралар. Казанда яшәүчеләрне һәм туристларны җәлеп итү өчен булачак урын концепциясендә мастер-класслар үткәрү өчен остаханәләр, җитештерү мәйданчыклары һәм киңлекләр урнаштыру планлаштырылган. Рөстәм Миңнеханов цоколь катын, беренче һәм икенче катның төп залларын һәм бинаны территориясен карады. Ул төзүчеләр алдына барлык катларны карап чыгу, остаханәләр һәм җитештерү нокталары өчен файдалы мәйданнар билгеләү, шулай ук туклану зонасын булдыру бурычын куйды. Моннан тыш, бинаны яраклаштыру вакытында электр һәм вентиляция системасы алыштырылачак. Иң мөһиме, бу урын кешеләрне җәлеп итү үзәге булырга тиеш дип ассызыклады Татарстан рәисе. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның тарихи үзәгендә берничә объектта булды. Аны Казан мэрие Сүрмиетшин, рәис ярдәмчесе Олеся Палтусова, Татарстан төзелеш, архитектура һәм тракумуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин озатып йөрде. Беренче объект буларак Бишбалта бистәсендәге янгын сүндерү депосы бинасы каралды. Аның янында яңартылган балыкчы бакчасы урнашкан. Республика рәисенә территорияне төзекләндерү турында сөйләделәр. Аннары Рөстәм Миңнеханов мәдәни мирас объектын Гыз Хакый урамындагы 18-нче гасырда төзелгән торак йортта булды. Аннары Татарстан рәисе Юнусов мәйданын төзекләндерү нәтиҗәләре белән танышты. Шуннан соң Рөстәм Миңнехановка Түбән Кабан күле һәм Галескар Камал исемендәге театр бинасы янындагы территорияне үстерү планнарын тәкъдир иттеләр. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Нурсултан Назарбаев урамында реконструкциядән соң Купер ачуда катнашты. Ремонт кысаларында паласалар саны 6-дан 8-гә кадәр арттырылган, шул исәптән уңайлы җәйләр зоналары булдырылган. Татарстан рәисе шулай ук Горки исемендәге мәдәният һәм ял паркында булды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге Татарстан парламенты делегациясе эш визиты белән Алтайга килде. Делегация составында республика законнарының татар һәм рус телләрендәге текстлары тәңгәллеген билгеләү буенча парламент комиссиясе рәисе Римма Радникова, Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Ракаил Зәйдулла бар. Аэропортта Татарстан депутатларын Алтай Республикасы Дәүләт Җыелышы Эл Корылтайы рәисе Артур Кахоев каршалды. Татарстан парламенты делегациясының эш сәфәре программасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм Алтай Республикасы Дәүләт Җыелышы Эл Кырылтайы арасында хезмәттәшлек турында килешүгә имза салу бар. Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хокук тәртибе комитеты хәрби хезмәткә чакырылучыларга оборона сәнәгать комплексы предприятиеләрендә альтернатив хәрби хезмәткә рөхсәт бирү турындагы закон инициативасын хуплады. Бүген Дәүләт Советында законлылык һәм хокук тәртибе комитеты утырышы узды. Анда депутатлар хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында федераль законның 24-нче маддәсенә һәм альтернатив гражданлык хезмәте турында федераль законның 4-нче маддәсенә үзгәрешләр ту хакында республика парламентының закон чыгару инициативасы проектын хупладылар. Шулай ук берничә федераль һәм республика закон проектларын карадылар. Утырышны комитет рәисе Шакир Яхудин үткәрде. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә Казанның Акбарс командасы бүген Владивостокта Адмирал командасы белән чираттагы уенын үткәрде. Якташларыбыз көндәшләрен 3-0 исәбенә җиңде. Казанлылар 16 уеннан соң 23 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урынга күтәрелде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 11 октябрь чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепше кар булу ихтимал. Җил көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр тизлектә, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын, көндез 4 градустан 6 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 752 миллиметр.